xihlom tillum.
Kont il-ħabs obdujtuni.
Issa skon Freud, taf xie tfisser dik?
Le, għaxedej.
Alright. Bdejna b'dik id-domanda sabiex nidħlu niddiskutu ftit il-movement artistiku surrealist, braj. Ovvjament, Salvador Dalí, Ernst u l-oħrajn. Int bħala mużiċista, għandek xi relazzjoni suġġettiv ovvjament ma' dit tip tal-arti?
Mhix l-iktar ħanellek tip ta' arti li jinteressani, għalkemm hemm ħafna xogħlijiet kemm ta' Dalí u kemm ta' surrealisti oħra bħal Mazzon hemm li jogħġbuni. Ma tantx nassoċjawiet ma' arti li donna jisat t-twastar xie messaċ bittu letterarju.
U l-fat li ma' fil-li taħdem ma' t-tifel ta' Mason, jek minister Zball. Fil-kamp muzikali.
Għallina melu xie jiva.
Għallina?
Ejja,
ejja. Ma' konx.
Xie xarilu. Jien kantant ġviri la Kalibru, għamil ħafna xol.
Sed News, ma' nifqorra.
Sed News, ma' xkun għambi bħafna.
Ej, niftakrek, niftakrek sew. Għad kellimtu fuq il-relazzjonijiet bejn is-surrealizmu tal-papatija u Mason.
Fil-fat l-impressjoni kienet inni li l-veritabli surrealista kien pjuttost il-movement li kien ħolq il-papatija u Maragon u mal-oħrajn.
Eżatt,
u Dalí speċi kien isu kien iġu isu meħjus bħala linja daqxej diversa ta' surrealizmu. Tinsiex li dan kien sejba kien movement u kol konness ma' Gijom Apollinaire.
Eżatt, eżatt, iżgur.
Li għal-kem Dalí ovvjament ħafna minnhom, però mid-dere kien sejba bħal kien isu ħolo il-tendenza tijaw personali.
Sewa.
U kien isu daqxej isu asma bejnietom biex ngħidu hekk
fil-mobile. Nerġgħu lura l-kunċetti artistiċi tas-surrealizmu, Brian. U r-relazzjoni tijak ma' dit tip ta' arti, jekk niftakru f'Dalí l-iktar li popolari ħanajtek l-iktar li huwa.
Jiena kifatlek, jiena problema tiegħi f'arti in ġenerali hija li meta nara li l-kontenut letterarju jew xi messaġġ speċifiku li tista' tesprimih bil-kliem jieħu ħanaj isu over sewwa fuq il-forma u jisu joħloq il-forma minħabba dan il-messaġġ, dejjem kollu ċertu isu problema ma dit-tip ta' arti. Allora jiena fl-opinjoni tiegħi meta nara pittura ta' Dalí kemm ġifieri m'iniex espert ovvjament. Imma dejjem isni flokket inħares lejn il-kwadru bħala biċċa xogħol ta' arti viviva l-ewwel net, hemm qed nipprova xi tuxa tipprova jgħidli. Jiena niddeċifra l-messaġġ ħanajdu tal-kolma jew tal-idea.
Għaw dak li tixtieq issaqsik jew tikkumplimenta dak li qed tgħid, Brian.
Eżatt, il-fatt li x'in tara pittura ta' Dalí tkun taf xriti għajt bija, dik ma zix l-interess jisu?
Le, dik hija parti minn ovvjament, ma speċi meta nħares li xi tip ta' pittura oħra, per eżempju, għandu hekk. Nħandu Turner, per eżempju, sewwa. Ok, ovvjament nara li hemm bastiment tjer jew tisplodi jew min-nar jew mix-xemx, jiġri, però iktar l-ewwel ħaġa li ħanħares iktar lejn l-aspett ħanet pjuttost viżiv tal-kuluri, tad-disin, tal-relazzjonijiet li hemm bejn figura oħra mhux importanti kux vapu jew siġra tent. Filwaqt li hemm ċertu pittura li l-ewwel ħaġa li qed tik hija li jara hawnhekk hawn siġra u din is-siġra tfisser il-verità tal-ħajja, per eżempju, ninta,
u hemm
it-tuffieħa ta' dnub, u hemm Adam, ġifier li tfisser, qed tifhem x'qed ngħid?
Marija.
Jekk fim sew ġifieri inti jitemmen li surrealisti jridu jgħidulna xi ħaġa.
Immaġina jgħu, no ġifieri
ma. Jista' jkun il-każ li forsi huwa mod kemm jispremu ċertu affarijiet fil-kuxjenza tagħhom. It's like a way out for them, allura.
Le, zgur.
Jista' jkun il-każ.
Minn dejjem kellha dik il-naħa Καταρχάς, η Βιρία Ανταβέλη του σουρεαλισμού, πάλι μου
λένε,
η Βιρία Ανταβέλη του σουρεαλισμού, έχει στα πίσμεν του Αραγώνου, ο Μασόνου,
ο Απολλήνερη,
ο Έντριν,
Ήλλη λάρα να, αλλά η σουρεαλισμού αβόλια, χειρίως μη σουπκόνσιο, πάρα να ρίχτερ, φιλκά στα δαλία να τκέλλαμε, να ρίχτερ, related με l-intellect. Fis-sens li inti kull nemmi su clever tricks li ħajħadmu b'ċertu mod fuq moħħok. Meta tara xogħlijiet ta' artisti oħra pereżempju bħal ta' Gustav Klimt, hemm xi ħaġa tista' forsi tirrelata l-inqas l-opinjoni tiegħi tgħid fiha ċertu depth iktar spiritwali pereżempju li f'dalina raħ nieqes. Su iktar tiċċallenġi għalek il-moħħok il-mod kif jaħdem.
Jista' jkun l-ħin tajtint ukoll aħ. Dak is-sens li jien preżent dalaħħa kien hawn l-esibizzjoni Pariġi tal-bidu ta' 26 ta' Vienna ta' Wilhelm Klimt, Schiele u Kokoschka. U differenti kienu enormi ġifieri, imma ġifieri diffiċli nassoċja pereżempju xogħol ta' Klimt ma' surrealizmu, u l-fatt li ma' surrealizmu dak xi waħda stamba
x'fatt li xejn nassoċjat jitlek id-differenza u d-distakk.
Żgur li
jien. Bejl ġiex naħat ġbir.
Il-fat li jien nara li Klimt huwa pjuttost huwa artist iktar ma ngħidu hekk simboliku fis-sens li x-xogħlijiet tiegħu iktar huma ishom qed jippru kif ħabad ngħidha mhux simboliċi fis-sens tas-simboliżmu ta', fis-sens li s-suġġetti tiegħu huma inqas individwali minn dawk ta' xile allegoriċi. Allegoriċi.
Ma nixtieqx li ovvjament naqbes minn kif qed tiżviluppa d-diskussjoni, ma peress kostretti bil-ħin għandi domanda oħra wkoll. Jekk aħna nassumu il-verità tal-filosofija surrealista, speċjalment dik li ġiet influenza ta' minn Freud, minn Jung, u ħadu mbagħad l-artisti fosthom dali, illi inti tippruva tħaffer mis-subkonxju, ħalli inti tellew fil-konxju ovvjament poġġi kollox fuq il-kanvas. Hemm xi ħaġa simili jew parallel ma' fil-mużika. Fil-mużika.
Naħseb fl-istess epoka ġifieri, qed nitkellmu fl-aħħar tas-seklu 19 u biżgħu tas-seklu 20, jekk nieħdu speċjalment lejn xogħlijiet ta' Nispa Schamber ta' Schrecker u ta' dik l-iskola.
Ma bl-istess influenza li s-subkonxju qed jiddetermina il-kreattività kompluta?
Iva, naħseb li kellek kienu influenza ta' ħafna minn dan l-aspett tal-kreattività. Tintux li dak it-teorija ta' Freud u ta'
Jung.
Ta' Jung u għek, influenza u ħafna.
Eżgur.
Però ma nafx kem, naħseb waħda minn problemi ta' daw ħafna skejl, inklużi s-surrealista sewwa, hija li qabdu ma xi ħaġa li tiġa kienet teżisti fl-arti minn dejjem. Għax jiena naħseb l-arti minnha nfisha. Ija espressjoni ċertu sens ta' subkonxju li joħroġ il-konxju.
Ija, esattament, imma il-filosofija mbagħad ta' dali kienet li inti qed toħroġ dik li ovvjament Freud sejjaħ il-id, l-aggressività, il-primordial instinct li skont Freud hija tiġi dejjem suppressed ħanajtek, allura inti qed toħroġ di fl-aggressività ħanajtek fil-pittura. Ma nafx ovvjament fil-mużika.
Kontet niprova nesprimi kienet il-fatt li dan il-proċess li kien jeżisti minn dejjem f'ċertu periodu, ovvjament ma' influenzi ta' Freud u ta' oħrajn ġifieri, ta' oħda ġi astrat bħala xi ħaġa separata u
il-konċettarti.
Il-mużika dejjem kif nara jiena kienet daqsxej in ritard dak li huma means artistiċi. Għanġifri, jekk fil-letteratura il-poeta minn dejjem kellu il-vokabolarju u l-mezzi li jesprimi ċertu orruri, jekk l-arti viziva minn dejjem se t-esprimi vizualment ċertu orruri ta' dmija, ta' demmu, ta' sofferenza, il-mużga dawn il-mezzi, il-promant mużikali biex t-esprimi dawn l-affarijiet, minn dejjem ġew. Daqsxejn iktar tard, preżempju iktar qabad xogħlijiet ta' s-seklu 16 u 18, il-pittur diġa kellu l-mezzi viżwali u materjali li jesprimi ċertu orruri u sofferenzi fil-pittura. Jek tuħu l-mużika ta' dak iż-żmien u tismaħħa.
Parallel interessanti.
Tawa, jek hemm fil-opri ta' Rossini u ta' ħafna oħrajn, ikun hemm pereżempju mużika terremot, u tempesta, meta tismaħħa l-lum tajt speċi ma tantx tajjim lek.
Eżatt,
effetti ta' tempestu.
Adrian, xtaqjad lek xi ħaġa.
Però hija related daw, kważi kważi nippreferi saqsija.
Bsax
tassija.
Le, għax xtaq tinkun naf, fl-aħħar darba semmejna meta tipprovoka lid. Mhux kien hemm xi affarijiet pereżempju bħall-lus ta' narkotiċi tal-LSD u affarijiet hekk li.
Il-narkotika.
Li ġieli żonfetħu ċertu bibien. Biex tista' tkun sors ta' aspirazzjoni. Taħseb li huwa l-każ fl-arti surreali da?
Jien naħseb l-arti surrealisti dejjem kienu interessati f'dik, però sa fejn fin is-suġġett kien diġà trattat minn wieħed min-nies li kien jeżerċita da tip ta' attività, u li kien Baudelaire
il-poeta.
U fil-fatt kien skuraġġixxa ħafna l-artist li jagħmluha.
Għandek il-courage ukoll,
għax l-artista jrid ikun dejjem konxju ta' x'qed jagħmel, l-artista jrid joħroq l-impressjoni tas-subkonxju.
Fej diġit kważi kważi maqluba bil-definizzjoni ta' dali tal-mind gymnastics li inti tirreċta illi inti miġnun. Ok, Brian.
Eżatt.
Skużani, Brian, għax iż-żmien li nkollu jalaqna.
Il-ġetti dejjem ikun xi komplikat.
Ejja, aħna apposta hekk, apposta biex ndejqu n-nies. Ciao, thanks, grazzi ħafna. Mela Liza, x'taħseb, x'tajdinna fuq il-ħolmu l-arti allura? U fuq din il-ġlieda li isu kifet jgħidha li l-arti trid tillibera lid intern tagħna.
L-ewwel ħaġa.
Okej, qajdin ta' l-istanix.
L-ewwel ħaġa li ħafna nies meta jaraw xi pittura ta' Dalí jew ta' Max Ernst jaħsbu li li qegħdin jippruvaw jesprimaw huma il-ħolm tagħhom. Mentri huma mhux il-ħolm. Il-ħolm.
Iżgħet l-istat tal-ħolm.
L-istat, eżatt.
Il-punt tajjeb tiegħek, Dalí u Mason u l-oħrajn u Miró mhumiex ippinġu r-riflessjoni jew jimmanifestaw b'mod figurattiv fil-ħolma li kellhom, iżgur li le.
Jiġifieri il-mezz tagħhom u aktar kumpless milli jaħsbu n-nies li ma jistudjawx dawn l-affarijiet. Ħafna drabi n-nies jaraw il-pitturi u jaħsbu xi ħaġa jew ma jifhmuhomx u jgħidu le di mhijiex xarti, le di jiena nista' nagħmilha di jew xi tifel ta' 3 snin. Imma mbagħad mentri wara li tara
bħala state of
mind.
Let's go. Imma kifet jgħid is-surrealizm isu għandek dik il-problema
vera għandek dik il-problema. Imma jisu pereżempju the persistence of memory, dik tal-arloġġi ta' Dalí. M'hemmx jgħidu n-nies pereżempju m'hemmx dik il-ħaġa sustanzi use bħala teknika jew hekk. Jew li
jiena pereżempju li dik il-pittura li semmi inti ngħid imma kif ġiet li ġew moħħu jagħmel xi ħaġa hekk, wow, l-immaġinazzjoni.
Effettivament huma b'saħħithom ħafna.
Il-fatt li mhux biss ipinġi xi ħaġa anatomically correct li jerġa' jmur beyond.
Rigward Dalí huwa master of masters, iżgur kemm fl-anatomija, kemm fit-teknika, hija, kemm fil-craft, fis-sena, iżgur li hu master kbir.
Imma l-punt kienet li hemm ħafna wara dawn il-pitturi aktar milli fil-ħolm. Li hemm mhux qed jippruvaw jisprimu l-ħolm tagħhom.
No, dik dak huwa punt importanti.
Iżjed dak hux ħolmu u hekk bitru ġifieri.
Jien nara strambal iktar, ma sax nifhimha wis, iktar f'Dalí pereżempju, li l-mind gymnastics li tipprova tibni speċi ta' rwol. Però rwol konxju ħafna raħjien biex tqanqas subkonxju, jisuk speċi qed tkun dejjem konxju li għandek dar rwol. Għax kif naqbad
nisek tivvinta metodi biex inta lek jgħidu l-om gymnastics Dalí li tivvinta metodi biex inti m'hemm bżonn torqod biex toħroġ is-subkonxju.
Jiena naħsibx li tista' tiġi. Issa qed tilbes żarbun tajt jaħna nara
ħanara minn di l-għajnej jew minn di l-perspektivi naħseb li kien hemm ħafna artisti fis-sens ta' kif semmejt qabel ġifieri mhux fuq arti pittura biss bħal Coleridge, bħal Mirallian Karimbo, Baudelaire, hemm Herman Hesse. Insomma anke Dalili, ma naħsibx li kienu jgħidu isma' ħanara d-dinja minn dawn l-għajnej, naħseb li kienu letteralment jidħlu ġo dik is-sitwazzjoni.
Yeah,
dik huwa l-arti tiġi kreata waqt li huma jkunu qegħdin.
Ejwa, ukoll verità. Ukoll verità. Imma l-mind gymnastics hija differenti di minn mind. Għandek raġun inti, Adri. Imma mbagħad dan li kien jemmel li anke tista' tissupplementa dak billi inti tidħol fir-rwol, ejwa. Kien jemmina, at least qed jgħidu, ġifieri stess.
Kemm irnex.
Faqal meta artist fit-teatru kif semm anke Brian Stanislavski. Meta attur tajjeb jidħol fir-rwol. Kważi kważi joħloq sizofrenija miegħu innifsu, jekkux Marlon Brando jew jekkux King Lear. Waqt ir-rowl. Jekk hu artist tajjeb iwa, ħajħoss din il-paranoja ngħidlek bejn iż-żewġ elementi. Issa dalli għati għajt jak titkun pal-artist. Tinti titkun, mux biss tiħu.
Għasib li ċertu insights jiġu fuqek pala rivelazzjonijiet. Meta għajt titkun jgħat ximkini jħor
fissa. Ukoll, ukoll.
Għasib li pala medda t-immedi
taħ. Oh, jess, eżatt.
Jumma ċertu tal-moħ u t-għamil eżerċizzju tal-moħ, mux ħagġa pala għed t-għamil eżerċizzju fiziku. ċertu drabi pala atletiċi li morru l-Olimpiku, l-Olimpiku, dik hija eżerċizzju fiżiku diffiċli.
Li moħħ għandu l-istess.
Jien naħseb li ċerti veritajiet il-moħħ konxjament ma jafhomx u ma jistax jisar għalihom konxjament. Jridu jiġu fuq, pereżempju. Mod ieħor, tista' tkun qed timmedita, tista'
tkun. Kull movement arti għandu din il-dikotomija, kulħadd qed jaħdem kemm bis-subconscio u kemm bil-conscio.
Ma sorry, tagħmel dik it-sforz li qegħdin jagħmlu, jekk jridu jagħmlu sforz tal-moħħ biex huma jmorru jidħlu f'dik ir-rwol. Jew biex jidħlu
fis-subconscious. Tista' tifuli għalilek innifsek tu easy li jekk tajt tisma' ħanara.
Ejju, eżattament, jekk inti taf il-biografija ta' Dalli, u Dalli stess qed ikraġun, għax Dalli mhux lilu nnifsu biss, ħanuża l-verb tiegħek ifuli, ma anki ġifieri l-dinja kolla. Issa mbagħad tieħed toħloq
dik il-linja. Tgħid ngħidlek tifulja fis-sens.
Toħloq il-linja fejn you're fooling jan you're fooling.
Jinaħseb il-ħażin però.
Toħroq le xi wet jagħtu l-artistik fil-tek.
Fis-sens tifulja fis-sens inti tkun għalik li mhix lej xi ħaġa li hija ta' vera li hemm tu realtà ġo fiha, però. Forsi ma jkunx fi għalhekk għaddaw l-affarijiet. Irdu jiġu.
Tajt li jiena qed nimxi lejn il-ħol imma inti you're fooling yourself and
ma ninsewx illi il-ħol mas-surrealizmu hija biss il-metafora tinsewx kif għattu intom l-ewwel da mhux qed ippinġu x'ħolmu hemm. Dak jifri l-istatement artistiku u li qed iħallu lid joħroġ ġewwa dak l-instint qed jiddetermina. Mhux il-figura li qed impinġi, imma l-arti tiegħi in relazzjoni ma' mhux jiġifieri eżempju jekk taraw il-Gernika ta' Picasso u taraw ix-xogħol ta' Dalí ta' it-tfal tal-gwerra jekk qed nagħmel it-traduzzjoni tajba fejn għandek ġisem kollu hija sparpuljat kompletament. Issa fiż-żewġ xogħlijiet kemm Gernika hemm deformazzjoni assoluta tal-ġisem tal-bniedem biex juri l-orru tal-gwerra. U kemm f'ta' Dalí għalkemm huma żewġ skejjer kompletament differenti, għaw il-makabrita qisha ħmar il-lejl. Fejn f'ta' Picasso m'hemmx ħmar il-lejl ta' xejn.
Isna' ħaġa sorry, għax qed nara u qed ngħid ara vera trid ikollok immaġinazzjoni inkredibbli biex tagħmel xi ħaġa hekk.
Ġew dik hija l-immaġinazzjoni li ħirġa' mill-lid ħanitkellmu ġifieri.
Inti infatti anti meta toħlom. Ġiet hum u tajt il-laħwa dik minn pages feċi. Huma kif ivarjam. Nibdew ipprovaw sibu l-link bejn il-konxju, bejn l-istat konxju tal-bniedem u s-subkonxju tal-istess bniedem biex imbagħad ikunu jistgħu jeqilbu min-naħa l-oħra u jħallu l-intellett jidħol biss meta jaħsbu meta l-istint jgħidilhom li għandu bżonn jidħol.
Ovvjament għandna niddiskutu dawn l-elementi minnha ma nissimplifikaw il-proċess tal-kreattività ta' dan il-movement. Jifri mhijiex daqshekk sempliċi.
Le, eżatt, le, jifri
ma nafx hekk hux wise ngħidha issa.
Ma taqbilx ma xiex imma.
Hemm jiġri ma nafx hux wise ngħidha x'għadni jassir.
Ma anta qiegħda f'moħħok it's wise.
Hemm il-ħaġi li jien naħseb li l-affarijiet li jiġu mill-unconscious hemm ħafna affarijiet li fihom ċerta tista' tgħidilha realtà ġo fihom. U hemm ħafna li naraħ iktar isur rabix kważi. Offspring ta' taħsibijiet li forsi.
Ċara ftit għax huwa punt importanti.
Imma fihom jaqsek realtà. Fis-sens pereżempju jekk xi ħadd jimmedita ġieli jibda jivviżwalizza. Affarijiet li jkunhom fihom realtajiet pereżempju ġeometriċi ġew fihom. Li jiffollow jew ċertu ordni matematiku.
Eh ma tinsew għandek punt, ma tinsewx illi at least mill-punt tal-arti tal-iskola għax hemm skejjer differenti.
U daw jiġu għadhom fuqek.
Fil-fatt Dalí jekk toqgħodu attenti ma jużax forum strambi.
Ejja naf, fil-fatt Dalí ma jafx
ikkux.
Li qed narawhom kuljum. Kważi kważi jfakrek f'dakiriku kważi. Ġifier tużaw oġġetti immens normali.
Però li jrid ngħidlek mhux fil-kasta Dalí.
Mhux biss jiddeforma x'kważi kważi anke d-deformation ta' Dalí hija kontrollata. Ma il-mod kif. Skużani, kif ikunu interrelati flimkien toħloq il-ħolma. Imma jekk tarhom partikolarment ix-xogħol ta' Dalí m'għandu xejn. Il-eżempju anki l-sitwazzjoni l-famuża tiegħu l-arloġġi dub.
Però mhux fil-każ ta' Dalí jien nemmen li rrid ngħidlek il-punt tiegħi li anke meta toħroġ mis-subkonxju tista' hemm affarijiet li huma. Forse qegħdin nishom fuq sintonija maffarijiet iktar
reali,
maffarijiet iktar spiritwali, maffarijiet li fihom ċertu verità ġo fihom. U naħseb li hemm ħafna wkoll li huma hemm infinità ta' affarijiet li forsi mhux.
Ħan nippruvaw naqbdu ma' Raymond Saliba.
Meta pruvajt nesplora daqs xejn surrealizmu bħala linja oħra tal-arti moderna. Jiena dejjem nipprova nibda mis-sagru x'hemm sagru fih u insomma jista' joffri li differenti minn affarijiet oħra. Naturalment.
Ġifieri tara element mas-sagru fis-surrealizmu.
Sewwa, eħe, u inti semmejt żewġ artisti insomma li qed ngħid jesprimew ukoll is-sagru Ernst u iktar tartu mbagħad Dalí. Naturalment, t-nej trattaw f-mod differenti dawn, ġifiri, jek semmi l-ewwel wieħed, għandu parodija tas-sagru, per eżempju l-Madonna bil-bambin. Il-Madonna edha issawwat il-bambin mod kważi violenti daqs kemm hu falsesk. U qed tagħmel dan meta qed jara ħadd ieħor jiġifieri mhux qed iddejja. Qed tagħmel xi ħaġa serja qed iddija sfumatura tad-daħk biex niftehmu.
Tara tad-daħk inti allura?
Miktar milli tad-daħk għax hemm il-ħsieb.
Jew hemm kwistjoni makabra u.
Ukoll hemm il-makabru wkoll jekk qed inġebdu hemmhekk, qed tifhem għaliex dan dejjem qed nitkellmu fuq xi ħaġa f'ambjent psikoloġiku li.
Xogħol li iktar ta' dali tista'.
Dali, mbagħad dali għandu iktar milli għandu est fil-fatt.
Eżatt, eżatt.
Fuq is-sagru, dali tiskanta kif dali kien genuin ferm meta qed jesprimi ruħu b'dak il-mod surrealistiku, għandek il-ħajja tiegħu qiegħda trasmetta fuq il-kanvas u ġveru u jew kellha anke miktuba. Ġifieri kien realistiku ħafna daqshekk f'dak li qed jagħmel.
U l-fatt imma li hija kwistjoni li tipprova tqajjem is-subkonxju tiegħek. Kif tista' tirrelata mal-arti, Ray?
Permetti li nerġa' lura fuq dali kif tratta sagru,
ġiġi weħda.
Qedlek it-trattament kien different, per eżempju, kif jitratta per eżempju x-xewqa sesswali tiegħu. Kien differenti ħafna. Meta per eżempju għamel il-Kristu ta' San Ġwan tas-Salib, ma bidillu xejn minnu, ħallih kif inhu fl-istorja.
Punt interessanti, għal xin id-differenza allura?
Ta' rakkont tal-klass, tal-dak ix-xogħol klassiku tal-spiritualità, anke meta per eżempju jekk jiġi quddiemi biex xogħol oħra li magħrufa l-aħħar ċena. L-ambjent storiku ma spostijax ħallih kif kien, sempliċiment inkwadra f'ambjent surrealistiku billi poġġja fl-arja. Ma tajjiex daqshekk definizzjoni.
Bissem differenza radikali, bejn il-movimenti, ġifieri il-kwistjoni ta' Da Vinci u ta' Dalí ma naħsibx nistgħu negwalizzawhom mhux hekk. L-element surrealist verament joħroġ fl-aħħar ċena ta' Dalí. Fejn ta' Da Vinci huwa suppressed.
Naturalment differenzi ovvja. Differenzi ovvja. Jiena ma ngħidx li ma kienx joħlom Da Vinci, joħorġu l-personalità kollha tagħhom. Ġifieri bil-kumplessità kollha li fija, però hemm xi ħaġa teoretika wkoll, ġifieri biex qed nitkellmu mhux biss fuq dak li qed jesperjenza moħħhom jew fuq dak li hemm madwarhom, imma anke t-teorija wara surrealizmu li.
Fil-fatt it-teorija tidħol ħafna f'dawn il-pitturi li qegħdin nagħmlu, qegħdin ngħidu fuqhom.
Tara elementi fl-arti Maltija f'xi artist Malti?
Jena naħseb mhux fl-arti biss, ġifieri, naħseb qed ngħixu surrealizmu. Wiesa ħafna ġifieri.
Naħseb naqblu miegħek hawn.
Grazzi tal-li rġajtu kontu magħna. Nerġgħu nagħmlu appuntament bħallum ġimgħa. Narakom.